Korinto ya ntete, dikabu ya iya.
Kuluta mbote nde, benu baka betu bonso bantuine kesa dilaka Kristo. Bantuine ya nzame mepesaka kiyeka na kuzabisa mambu na yandi, yina ya kieleka mebumbanaka. Kima ya ntete ya boke lomaka, na konso muntu yina mebakaka kiyeka na mfumu na yandi, yo yae. Biga yani kuvana muntu yina ya mfumu na yani lena tula ntima. Ata benu samisa munu, ata bantu yankaa usamisa munu, munu lena muna mpashi ve, munu musi lenda kudisamisa mpi ve, ntima na munu ke songa munu ve, nde munu mesalaka imbi, kashipirina ke songa mpenza vende, munu mesalaka imbi ve, mfumu Yesu, muntu ke nanswa ya kusamisa munu. Yo yina benu lena samisa muntu ve, kana ntangu ya nzami tulaka melunga ntete ve, kusamisa ya nsuka, fiti vingila ti kuna ya mfume me kwisa. Yani tabasisa na mwini, mambu ina me bumbanaka na mpimpa. Mabanza ina me bumbanaka na ntima ya bantu. Yani tasonga yo, pirina nzame tapesa konso muntu, lukumu ina ya yani lunga kubaka. Bampangi na munu. Munu me baka mbano na munu, ti na Apollo, na mambu ina yonso, sama na kulonga benu. Pirina benu lena baka mayele, na mambu yae ya bo ke tubaka nde. Benu sala kaka mambu yina ya boso ni kaka na banchiku. Muntu musi ve na kati na benu, lena vana na kiese, sama na muntu yankaka. Ebuna yani vwenza muntu yankaka. Nani tulaka nge mfumu ya bantu yankaka? Keti nzame mi pesaka nge ve, yina yonso ya nge kena yo? Ebuna, kana yo kele pirina. Iki mutini nge lena kudisonga bonso nde, yina ya nge me bakaka. Yokele makabu ve, benu me bakaka ntama, mambu yonso ya bene kena yo mfunu. Benu me kumaka bamfuwa mantama, benu me kitukaka bamfumu ya nene, kanshibetu ve, ya kieleka. Kana benu vanaka bamfumu ya nene, yo zola kuvana mbote. Pirina beto mpi, zola kuvana bamfumu ya nene ti benu. Samu munu bansande, beto bantumwa, nzame me pesaka betu kisalu musi ya nsuka, na bisalu yonso. Beti kele bonso bantu yina ya bo me kangaka na kufwa, bo na meso ya bantu yonso. Ba wanju yonso, ti bantu yonso ke tala, ntango bo ke ufwa betu. Beti kele bantu ya buzoba, sama na Kristo. Kansi benu, beni kele bantu ya mayele, na kimvuga ti Kristo. Beti ke na ngolo ve, kansi benu, beni ke na ngolo. Bantu ke vwenzaka beto, kansi bo ke pesaka benu lukumu. Ti leri ya impenza ya betu kele. Betu ke wa nzala ya kudia, ti nzala ya kunwa. Betu ke na bilele ya kulwata ve. Bantu ke bulaka betu. Betu ke tambulaka kisakasaka. Betu ke na nzo ve. Betu ke salaka ngolo na maboko na betu musi. Samu na lujingu na betu. Ntango bantu ke fingaka betu. Betu ke sakumunaka bo. Ntango bo ke monisaka betu mpashi. Betu ke kangaka kaka ntima. Ntango bo ke vwesaka betu, betu ke pesaka bo bambute ya kiesi, betu kele kaka bonso bima ya mvindu, ya bo ke losaka. Ti ntango yae, bo ke monaka betu bonso bantu ya mpamba awa na nchi ntoto. Munu menso ni kila benu mpirina ve, sama na kumonisa benu nsoni. Kansi sama na kulonga benu bonso, bana na munu musi mpenza ya munu ke zolaka. Ata benu ke na bantu 1,010 na kutala benu, na mambo ya lujingo na benu, na kimvuga ti Kristo, benu ke na tata mushi mpamba. Na mambo ina ke tadila lujingo na benu, na kimvuga ti Yesu Kristo, munu me kumaka tata na benu, samu munu muntu zabisaka benu, nsangu ya mbote. Ebuna munu ke bondila benu, na kulana mbano na munu. Yo ina, munu ke tindila benu Timoteo, yani kele mwana na munu musi mpenza, ya munu ke zolaka, ti ya munu ke tulaka ntima, na mambo ya mfumu Yesu. Yani tasonga benu diaka, banjile ya munu ke lanaka, na lujingo ya mpa na Yesu Kristo. Banjila yina ya munu ke longaka, na badibunu yonso, na bishiga yonso. Bantu yanka na kati na benu, me kumaka bantu ya lulendo. Samu boke bansaka nde, munu takusa kutala benu ve. Kansi kubika fioti, kana mfumu Yesu kuzola, munu takusa kuna na benu. Na ntangu yina, munu tazaba kaka ve, mambo ya bantu ina ya luleno, ke tubaka. Kanshi munu tazaba mpi, mambo ina ya bo lunga kusala. Samu kimfumo ya nzambi, ke katukaka ve na mambo ya bantu ke tubaka. Kansiyo ke katukaka na ngole ya mpeve ya nzambi. Inki benu zola mpenza, benu zola nde munu kuisa na benu ti fimbu, to munu kuisa na ntima ya pima ya kufuluka na kuzola.